Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Čau, čau, visi raidierakstu cienītāji, draugi, veidotāji, līdzjutēji, fani, atbalstītāji. Šodien raidnīcā esmu aicinājusi raidierakstu vadītājus Robčiku un Montu, kuri ir izveidojuši radaru. Tas uztver latviešu noziedznieku un citu ļaundaru dzīves stāstus, mistērijas, baisus un neizskaidrojums notikumus. Un par tiem arī stāsta savā raidierakstā skatītājiem un klausītājiem. Tas ir viens no retajiem mēģinājumiem latviešu valodā veidot True Crime podcasts, kas ir tik populāri visā pasaulē. Kā Robčikam un Montai tas izdodas, par to mūsu sarunā vairāk, bet vispirms Andrejs Siliņš sagatavotās ziņas.
Sveiks raidnīcas klausītāji! Šodien pastāstīšu par kādu pētījumu, kas veikts Amerikas Savienotajās valstīs. Publicētā izpētes kompānijas Edison Research aptauja Infinite Dial. Un tā ir Amerikas senākā, joprojām ik gadu veiktā aptauja par digitālo mediju patēriņu. Pirmo reizi tā tika veikta 1998. Gadā. Iedomājieties, cik ļoti digitālā pasaule ir mainījusies šo 24 gadu laikā. Infinite Dial seko mobīlo ierīču, internetrādio, podkastu, sociālo mediju un citu digitālo resursu uzvadībai un ietekmēja gadu no gada. 79% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka zina, ko nozīmē vārds podkasts. 62% norādījuši, ka vismaz reizi dzīvē klausījušies podkastu. Bet pēdējā mēneša laikā podkastus klausījušies 38% aptaujāto. Un tas par lielu pārsteigumu ir par 3% mazāk nekā pirms gada. Taču pirms 10 gadiem bija tikai 12%, kuri aptaujas veikšanas brīdī iepriekšējā mēnesī bija klausījušies kādu podkastu. Podkastus nedaudz vairāk klausās vīrieši, 41% pret 37% sieviešu. Visvairāk, 50% tos klausās vecuma grupā no 12 līdz 34 gadiem. 35 līdz 54 gadīgo vidū 43%, bet starp tiem, kas vecāki par 55 gadiem, 22%. Automašīnās ļauži joprojām visvairāk klausās AM, FM radio, taču pēdējo divu gadu laikā to skaits būtiski mazinājies par 8%. Savukārt liels pieaugums novērots digitāliem audio saturam, salīdzinot ar pērno gadu par 5% vairāk automašīnās klausās pašu oficiāli iegādāto mūziku, bet par 2% vairāk podkastus. Vēl interesanti, ka podkastu klausītāju vidū populārākais sociālais tīkls ir Facebook, kam pakausi elpo Instagram, tad seko TikTok un tikai tad Twitter, kam turklāt podkastu klausītāju vidū ir vienāds lietotāju skaits ar Pinterest. Un vēl minēt arī tādi sociālie tīkli kā Snapchat un LinkedIn. Cik podkastu epizodes jūs vidēji patērēt nedēļā? Infinite Dial aptaujā starp tiem, kuri podkastus klausās katru nedēļu, visbiežāk 21% aptaujāto klausās 4 vai 5 podkastus. Bet 18% atbildējuši, ka nedēļas laikā klausījušies pat 11 vai vairāk dažādas epizodes. Šie ir tikai daži no rezultātiem, ko piedāvā šis pētījums. Ar visu iespējams iepazīties pētījuma kantoru mājaslapā edisonresearch.com. Šie bija podkāstu Pasaules jaunumi, Paldies, ka uzklausījāt mani, bet nu pievēršamies Dacis sarunāja ar šīs nedēļas raidnīcas viesi.
Jā, šodien raidnīcā mani viesi ir no raidieraksta Radars, Robčiks un Monta. Un, kad man kolēģis ieteica Radaru aicināt uz sarunu, tad kolēģis to motivēja, nu vismaz kaut kas no trūkrājuma arī latviski mums ir. Tā kā tāds bija kolēģi raksturojums, sveiki Robčik un Monta, kā jums patīk, ka šādi jūs cilvēki atrod un arī nosauc?
Jā, no manas puses, jā, ir patīkami, tāpēc, kad mēs, cik mēs pētījām, mums arī likās, ka nav neviens trūkrājuma saucamais tipa podcasts Latvijā, bet mēs nekad tā īsti nebijām pārliecināti par to, bet mums arī likās, tā kā nav, tā kā, ja kāds saka, tad vismaz kaut kas, tad ir vēl vairāk tā pārliecība, ka, aha, tā tad mēs tomēr iespējams esam pirmie vai vieni no pirmajiem.
Un kurā brīdī jūs sapratāt, ka ja varētu veidot podcastu, kā tas notika?
Tas vispār bija ļoti tā, kā lai saka, tas nebija galīgi plānots, tas bija vairāk tā kā pēkšņi vienkārši tas notika. Es atceros, ka vienu reizi mēs kaut ko čatā runājām ar draugiem, un es neatceros, kā precīzi tā saruna bija, bet konteksts bija tāds, ka wow, mēs tā kā varētu riktīgi uztaisīt tā kā podcastu, un mēs vienkārši tā ideja dzima principā, nu jā, no kurienes, vienkārši tā kā bija, mēs par to domājām, un tad jā, Robis no savas puses varā pastāstīs, kāpēc viņš tā kā vairāk podcastu arī gribēja, bet jā, no manas puses vairāk bija tas, ka principā Robis pie manis atnāca, un viņš bija tāds tā kā, jau taisam podcastu, un tad jā, mēs taisījām podcastu, jā, un tā mums arī dzima tā ideja, pa lielam Robim gribējās vairāk kaut ko radošu, un man vienkārši tā kā tajā brīdī brīvāks laiks, un man simpatizēja šī podcasta ideja, un jā, tā principā mēs kaut kā pie tā nonācām.
Jā, es teiktu, man liekas, mazliet paveicās, ka strāpi izīsto cilvēkam jautāt par podcastiem, bet jā, tā bija vairāk mani iniciatīva, tāpēc, kad man jau kaut kādu laiku gribējās podcastu, un tas viss bija jau pēc augstskolas, mēs vienlaikus apsavējām augstskolu, un tad jau sākās cits laiks, un jā, tad bija tā, ka man gribējās kaut ko jaunu, es kaut kādu laiku katrā ziņā jau gribēju sev taisīt podcastu. Es atceros, ka bija tāds moments, ka mums improvizācijas teātrī vadītāji bija iemetus vienu aplikāciju, kur tā kā vairāk cilvēki sēdēt vienā te virtuālajā istabā un kaut ko ierunā, un pēc tam nākošā dienā tas viss tiek atskaņots, bet viņš tiek saveidots kopā ar džingliem, un viņš izklausās tā kā podcasts, un tad mēs viņu arī saucām tā kā par savu podcastu. Un vienā no pirmajiem ierakstiem tad es teicu, ka es tā kā patīk šitā ideja, jūs gribētu izveidot savu podcastu, un man ir daudz vispār tā kā iedusmo, viņi teica, oh, jā, Robert, tā kā vispār esi tāds diezgan, nu tev ir dažreiz interesanti klausīties, un tad tā rinceta balsts, tā kā tu varētu mēģināt, un tad es no tā iedvesmojos, tad es sāku domāt, par ko es gribu veidot podcastu, un pirmā ideja man bija tā kā, es nezinu, es viņu nosāku pa projektu vārdā 3 minūtēs par, kur man bija vairāk doma tā kā pēc TikTok principa, ka TikTok ir īsie video, tad es arī varētu ar īsās sērijas vairākas, tur, nezinu, 3 nedēļā izlaist un tādā veidā iet, bet tad es sapratu, ka cīsti varbūt nopriekš manis. Es tā kā mēģināju kaut ko darīt, bet ietilpināt kaut ko 3 minūtēs, tas baigi sarežģīt, un tad es ķēros pie nākošās idejas. Un jā, tad mums ir, kā jau man teica, mums ir tāds kopīgais tāds draugu čats, kurā es vienkārši ierakstīju, vai kāds negrib veidot podcastu. Man liekas, kaut kā tā bija, mums tagad arī 100% neatceramies precīzi, bet no aptuveni. Un tad man vienkārši atsaucās, bet tad arī bija kaut kāds moments, ka tas nenotika uzreiz, jo man bija kaut kādas lietas dzīvē vēl jāsakārto, un tā kā jā, bet nekas nenotika. Un tad pēc kaut kādiem mēnešiem, diviem varbūt, es Montai izrakstīju vēlreiz, ka man bija jau skaidra ideja, ka es to gribu taisīt pa trūkrājumu. Tad es teicu Montai, davai, tagad taisam podcastu, un tad Montai tāds, no Montas puses tas bija tāds pēkšņi vienkārši aiziet taisam, un Montai rekur teica jā, un ļāvās spontanitātei varbūt kaut kādā mērā, un tad lēnām, pa soļiem līdz pirmajai sērijai.
Tev Monta uzreiz tā tēma trūkrājuma, tev bija uzreiz jau, jā, davai, šitas man patīk.
Tas dzima vairāk tādā ziņā, kad mēs vienkārši sākumā runājām, par ko varētu taisīt, un, protams, mēs apsvērām visādas idejas, sākumā varbūt tā kā vienkārši par dzīvi un tam līdzīgi, bet tad mēs sākām domāt, ka būtu interesanti, ka vairāk tā kā par konkrētu tēmu taisīt, un mēs abi nonācām pie tā, ka mums abiem interesē trūkrājumi. Es jau ļoti sen gan YouTube, gan vispār, nu, internetā skatos lietas saistītas ar šo tematiku, un Robim arī tā ir tuva tēma, un tāpēc mēs izlēmām, kāpēc nē, ja jau mums tas ir abiem tūs temats, un mums likās arī, kad tajā brīdī vispār tas sāk arī kļūt diezgan populāri, šī tēma visa īpaši, un mums likās ļoti interesanti, ka mēs varētu tieši latviski runāt par to, par šo tēmu, un arī vairāk pieskarties tā kā latviešu vēstures notikumiem, principā no tā, ka mums abiem patika true crime, mēs izlēmām, ka mēs varētu kā par true crime runāt.
Kā jums šobrīd, jums jau ir 10 sērijas, cik es skatos jau bijušas jūs, kā jūs jūtaties jau pēc kaut kāda brīža, kad ir padarīts darbs?
Nu, ja skatās pēc, teiksim, nu, kas ir, nu, vienalga Apple podcast, Spotify, YouTube, vienalga, kur skatās sērijas, sanāk gan 13, bet tie varoņi ir 10, jā, tāpēc, kad tur stāsts vairāk par to vienkārši, kad ir divi tātad tie stāsts, kas ir izdalīti daļās, pirmais bija par policiju, un tas bija tīri tāpēc, kad mēs ierakstījām epizodu, mēs sapratām, ka viņi ir 2 stundas gara, mums likās, ka tas būs pa garu likt vienā sērijā, tad mēs tā kā domājām dalīt daļās. Un es beigās izdalīju 3 daļās, es gan tagad sāku domāt, ka varbūt vajadzēja 2, jo es par to epizodu garumu beigu uztraucos, bet beigās mēs to 3 izdalījām, un otrs bija Zilā kalna Mārta, kur mums vienkārši sākumā pilns ieraksts nebija, un tad mēs domājām, kā labāk darīt, un tad mēs domājām, labi, taisam 2 daļas, un ieliekam pirmo, aizbraucam uz studiju, dabūnam visu pilno versiju, un tad sagriežam, lai ir otrā daļa, un tāpēc tur tā varbūt sanāca. Bet atbildot uz to pirmo jautājumu par tām sajūtām, šobrīd vispār ir, es nezinu, kā labāk izteikt, nu, protams, ka viņas ir ļoti patīkams, tās sajūtas un ļoti foršas, tāpēc, kad ar to viss ir viss kaut kas nācis klāt, viens ir tas, kad, nu, tā informācija, nu, kā mēs jau kaut kādā mērā pirms katras sērijas par katru to varoni, vai par ko mēs stāstam, mēs veicam kaut kādu pētījumu, un tad, tā kā, no tās punkta, ja, ka tu uzzini daudz ko jaunu un tiešām interesantas lietas, kas man varbūt dažas pat ļoti aizrāva, tas ir viens, un otrs ir tas, ka tu kā podcast audz, un tevi atbalsta gan draugi ģimene, gan vispārējais, un tu redzi arī tātad to pusi, par kuru tu varbūt, nu, neaizdomājies, ja nezināji, nu, cik ļoti tevi atbalstīs pārējie, bet, kad, nu, ir tik daudz, tas ir, nu, kā man liekas, šosmīgi daudz šobrīd, tad ir, nu, riktīgi forši, un tāda forša sajūta, un tu redzi, ka tas, nu, kaut kādā mērā iet uz augšu, un tas ir tāds, nu, tas rāda, man liekas, to patīkamo sajūtu.
Jā, es noteikti piekrītu. Un man vairāk šis podcasts tādā ziņā bija par izkāpšanu no komforta zonas, jo es nekad neko tādu iepriekš nebiju līdzīgu darījusi, vispār runājusi tā, tāpēc man tas bija kā savu veidu pārbaudījums, bet jā, pirmās epizodes bija diezgan grūti, tā kā runāt visu laiku, bet pēc tam jau tā vieglāk un vieglāk palika, kopš vairāk epizodes mēs tā kā runājām, palika vieglāk nedaudz piekomentēt un tā kā, jā, noteikti, es domāju, Rītī Forš veids, kā saturīgi aizpildīt brīvo laiku un arī uzzināt, ko jaun, kā jau Robs teica, jo mēs, jā, mēs tā kā gatavojamies tiešām katēt epizodei kārtīgi un cenšamies tā kā savākt pēc iespējas vairāk faktus un, jā, tā kā, tiešām forši tāda gandarījuma sajūta, un tā mēs arī plānojam turpināt otro sezonu pavisam drīz.
Tikko dzirdējāt nelielu fragmentu no sarunas ar raidieraksta Radars veidotājiem Robčiku Montu, un visu sarunu var noklausīties Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca. Bet jā, šajā nedēļas nogalē jums ir vēlme un interese latviešu valodā paklausīties kādu kriminālu stāstu, tad iesaku atrast Latvijas radio kolēģi veidoto sēriju ar nosaukumu Slepkava brīvsolī. Un tas ir stāsts par kādu pirms 10 gadiem izdarītu slepkavību. Un Latvijas radio sērijā Slepkava brīvsolī krimināls stāsts par neatklātu slepkavību dots pa pēdām šim 10 gadus vecajam noziegumam un pēda, kas izmeklēšanā nogāja greizi. Par to tad arī vairāk var noklausīties Latvijas radio sērijā Slepkava brīvsolī. Paldies, ka šodien klausījies, un tiekamies jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.